Markus ir šķiet viens no kūdīgai tipiskiem koka glītajiem šķūnīšiem, taču verotā durvis izrādās, ka aiz tām ir modernas printēšanas iekārtas un inovatīva uzņēmēja darba telpas. Akcijas sabiedrības GPP 3D komandā ir vairāk apņēmīgi cilvēki, viens no viņiem 3D printēšanas inženieris Jānis Bartmanis. Viņš izgatavo 3D modeļus, rada prototipus, printē galu produkts uzņēmumiem vai privātiem klientiem. Viens no virzieniem ir metāla detaļu aizstāšana, printēšana izmantojot šķiedrs.
Mūsu pievienotā vērtība attiecībā pret citiem 3D printēšanas uzņēmumiem ir tas, ka mēs šobrīd piedāvājam cilvēkiem pievienot šķiedrs. Nepārtrauktās šķiedras pievienot detaļā, kas ir kevlars, karbona šķiedra, stikla šķiedra, kas attiecīgās detaļas noteiktās īpašībās padara tikpat izturīgas kā alumīnija.
Viens no uzņēmuma līdzdibinātājiem Helmuts Kleins atklāja, ka uzņēmums strādā no šī gada aprīļa, kaut gan pirmsākumi jau ir agrāk. Izdevies piesaistīt zviedru strateģisko investoru un darbs notiek dažādos virzienos.
Pāris nedēļas apakaļ iestājos Londonā, es sāku mācīties aviācijas inženieru grādu 4 gadu tīri, lai mēs būtu vēl spēcīgāki un varētu attīstīties arī aviācijas nozarē, jo mēs sev esam nodefinējuši trīs tā kā mērķa grupas, kas ir militārā, veselības nozare un aviācija. Tur mēs redzam, ka mēs spējam veidot vislielāko to pievienoto vērtību pienesumu un aktīvi arī risināt kaut kādas ilgāku laiku vai mazāku laiku sasāpējušas problēmas.
Viens no mērķiem ir eksporta tirgus Ukrainā, turpina Helmuts Kleins.
Lai, protams, šobrīd atbalstītu arī viņus un celtu viņu aizsardzības spēju, kas tieši korelē ar to, ka mēs kā Latvijas uzņēmums gūstam pieredzi, lai arī paši savas aizsardzības spējas uzlabot. Kā viens no piemēriem, ko mēs varam minēt, ir daudz, ko mēs nevaram, ir, teiksim, dronu spārni. Mēs, iestrādājot šīs šķiedras, varam padarīt šos spārnus tikpat izturīgus un vēl izturīgākus un vieglākus, kas atkal ļauj šiem droniem lidot tālāk, padara viņus efektīvākus, samazina viņu enerģijas patēriņu, degvielu, jā, un principā tā kā tieši varētu teikt, kad uzlabo kaujas spējas. Tas ir kaut kas, pie kā mēs šobrīd aktīvi strādājam un prototīpējam, lai palaistu šo tēmu tieši.
Vēl viens virziens ir mašīnu būve, jo Jānis Bartmanis ir strādājis Formulā 1, iegūs pieredzi arī citviet.
Man nāca lēmums dzīvē, kad ir kaut kas jāmaina, un man bija piedāvājumi Anglijā crossword taisīt motors vai braukt uz Itāliju ražot virsbūves detaļas formulē. Protams, es izvēlējos Itāliju, jo dēļ saules un dzīves apstākļiem un vispār. Jo Anglija man tā varbūt nepatīk dēļ tā pelēcības, un jā, tur kopsumā 4,5 gadus es nostrādāju, taisīju virsbūves detaļas, priekšējos spārnus, aizmugrējos, saipotus, respektīvi visu arī šasiju, icevišķi ziemas mēnešos, vienmēr tas bija 2-3 mēneši, bija jāsēž iekšā iekārtā un jātais tā šasiju.
Tagad gan jaunos uzņēmējus tieši ģimeņu veidošana atvedus atpakaļ uz Latviju, kuldīgā viņa attīst savu uzņēmēju darbību un piedalās arī inkubācijas programmā. Līdzdalība lielā inkubācijas programmā viņiem ir būtiska, uzsver Helmuts Kleins.
Jo viņi paver jaunas iespējas eksportam, viņi ļoti aktīvi reklamē mūs un kā, protams, arī liela nozīme ir finansiālajiem atbalstam. Lijā piesaistot mūs, mēs spējam iegādāties papildus iekārtas, uzlabot ražošanas jaudas, attīstīt mūsu pakalpojumu, būt redzamāki tieši tādēļ arī lijā.
Uzņēmums pirmajā gadā varētu saņemt 25 tūkstošus eiro bez PVN, bet kopumā 3 gadu laikā līdz pat 300 tūkstošiem. Tā Latvijas radio skaidro Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības kuldīgā vadītāja Līga Raituma. Pagājušā gada decembrī noslēgusies iepriekšējā programma, tagad ir dots starts jaunajai.
Sākusies jaunā, kura ilgs līdz 27. Gada vidum. Mēs tā optimistiski ceram varbūt līdz 29. Gada beigām. Nu, tas viss ir finansējuma jautājums, protams, bet mēs tā ļoti ceram, ka tas turpināsies. Un pirmā uzņemšana mums notika šī gada maijā. Saņēmām 9 pieteikumus, uzņēmām 6 komersantus, no kuriem 2 ir no Talsu novada un 4 ir no Kuldīgas novada. Tas, kas ir mainījies, varbūt diezgan būtiski, ir tas, ka mēs uzņemam tikai komersants, kur ir vai nu inovatīvi, vai nu jau eksportē, vai nu ar ļoti augstu eksporta spēju. Lai mēs būtu jau tas nevis pirmais, bet trešais pakāpiens, kas palīdzētu viņiem tīri iziet eksporta tirgos, sākt pārdot savus inovatīvos produktus vai pakalpojumus, kuri jau ir testēti vismaz laboratorijas vidē.
Ir gan ekskluzīvu uzturu bagātinātāji, ražotāji, gan citu jomu pārstāvi. Kopumā Latvijā inkubācijas programmā uzņemti 96 komersanti. Turpin Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors Raivis Bermšmits.
Ir dažādi gan robotu palīdzība, kur izmantot varbūt dažādu produktu, nu, viens piemērs, kas ir, piemēram, nezāļu galvēšanai, ja, dažādai tīri izcinājumi, arī gan produktivitātes uzlabošanai, gan, piemēram, noliktavu pārvaldībai. To tā atšķirība ir noteikti tajā, ka mums ir vairāk tādi tehnoloģiskāki šie te produkti un uzņēmumi, kas ir atnākuši, un tas, protams, mums priecē, jo tam ir arī augstāks eksporta potenciāls, nekā tikai varbūt skatoties uz vietējo Latvijas patērētāju, bet tiešām domājot par ambicioziem plāniem arī eksporta tirgus iekarošanai.
Latvijā kopumā darbojas 20 lielā pārstāvniecības, kas turpmāk strādās ne tikai ar inkubāciju, bet aktīvāk pievērsīsies arī lielākiem investīciju projektiem. Mērķis, lai vietējā pārstāvniecība ir kontaktpunkts uzņēmējiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.